Diýär Azatlyk Radiosy. Ertiriňiz haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şun 2018-nji ýylyň 16-njy maýy hepdäniň çarşamba güni. Eferde habarlar günnüligi. Şunki programmamyzda Aşgabatda yerli hususy guruluşyk firmalarynyň käbir işgärleri inne ençe maýwary aýlyk haklaryny alyp bilmän kösenýändiklerini gurrun berýärler. Daşowdly daýhanlar suw ýetmezçiliginden ejir çekýändiklerini aýdýarlar. Gepleşigimizde şu beýleki maglumatlar dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine geçmezden öň täzelikler dinläň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Sehra tanış edýärin. Taliban söwüşçüleri Owansanyň Eýran bilen serhediniň gol öýünde yerleşen Günbatar Farah welaýatynyň paýtagty Farah şäherine hüjüm edip howpsuzlyk güýçleriniň onlarçasyny öldürdi we yaralady diýip Owan resmiýleri aýdýarlar. 15-nji maýda barlyk nokatlarynyň bir näçesiniň gözegçiligi Taliban söwüşçüleriniň kontrollugyna geçdi we şäherde güýçli çaqnyşyklar dowam edýär diýip Farah welaýat geňeşiniň başlygy Faret Bahtaver bellede. Ol häzirçenli wakada Owan howpsuzlyk güýçleriniň 30 çemesi agzasının öldürlendigini ýa-da yaralanandygyny hem sözünün üstüne goşdy. Adyny köpçülige mälim etmeýän yerli hökümet resmisi we ýaşajylaryň ençimesi ýurdun howpsuzlyk güýçleri bilen söwüşçüleriň arasyndaky çaqnyşyklaryň şäher merkezinden 4 kilometr çemesi uzakda dowam edýändigini aýtdylar. Farah welaýatyndan kanun çykarjy Muhammed Sarwar Osmani hem Talibanyň hüjümlerini tasdiklady. Taliban topary bu hüjümiň jogapkärçiligini öz üstüne aldy. Iranyň daşary işler ministri Muhammed Javad Zarif özüniň 15-nji maýda Brüsselde Ýewropa Birleşiginiň daşary syýasat boýunça başlygy Federica Mogherini bilen geçiren duşuna ören oňat we konstruktiw diýip gow baha berdi. Zarif Washington 2013-nji ýylda Iran bilen dünýäniň iň kuwatly 6 ýurdunyň arasynda gelinen ýadro ulalaşygynyň çykan soň bu ulalaşyga berilen goldugy saklap galmak maksady bilen dünýäniň täsirli ýurtlarynyň paýtagtlaryna sapar etdi. Brüssel bu şäherleriň iň soňkusy Onun 15-nji maýda Aşgabat wagty bilen akşam saat 11:30-da ýadro ulalaşygynyň Germaniýanyň, Fransiýanyň we Britaniýanyň daşary işler ministrleri bilen hem duruşup gepleşikleri geçirmegine garaşylýar. Trump Eýran ýakyn günlerde söwüşüji ýolluklaryny maliýeleşdirmek we ballistik raketalary synagdan geçirmegi dowam etdirmek arkaly ulalaşygynyň ruhuny ýagny özünini bozdy diýip 8-nji maýda ulalaşykdan çykdy. Şeýle dol Birleşen Ştatlar tarapyndan Eýranyň garşy sına girdilen iqtisadi sanksiyalary gaýtadan dikilçekdigine. Bu ulalaşyň asla edilmesiz aýlanç bir taraplaryň geleşik bolandygyny hem bellede. Ukrayna Milli Howpsuzlyk Gurulunyň ofiserleri Orsetin RIA Novosti habar agentliginiň Ukrainadaky edarasynda gözlegi işlerini geçirdi we media terişdesini Kiýewe garşy kiber informasiýa uruşuna gatnaşmakda aýyplap bir jurnalisti tusaw etdiler. RIA Novosti habar terişdesiniň Ukrainadaky edarasynyň işgärleri Orsetin raýaty Kiril Vyshinskiýniň 15-nji maýda Kiýewde öýüniň golaýynda tusaw edilendigini aýtdylar. Ukrainanyň Milli Howpsuzlyk Gurulunyň metbuat wekili Alena Hitlianska Azat Ýewropa Azatlyk radiosuna beren maglumatynda Vyshinskiýniň tusaw edilendigini tasdiklady ýöne munyň jekmejeklerini aýdyňlaşdyrmady. Mundan öň Hitlianska özüniň Facebook sosial ulumynyň sahypasynda RIA Novosti habar agentliginiň Ukrainadaky edarasynda gözlegleriň geçirilendigini ýazdy. 2014-nji ýylda Orsetin Krim ýarymadasyny basyp almagy we onuň separatistlere beren goldugy netijesinde Moskwa bilen Kiýew arasyndaky gatnaşyklar ýitýärmadylaşdy. Aşgabatda öňki Impaş Söwda merkeziniň binasynda Milli Sport we Siýahatçylyk Institutynyň düzümine girjek Sportun Olimpiýa görnüşleri fakultetini döretmek boýunça işler başlandy. Türkmensan Altyn Asyr neşriniň berýän maglumatyna görä yerli ajaýyp guruluşyk kampaniýasy tarapyndan bu binalaryň durky täzelenýär. 8 gatly Impaş täjirçilik merkezinde Sport we Ýaşlar Siýasaty ministrliginiň Odolky Impaş Söwda merkeziniň jaýynda bolsa Sportun Olimpiýa görnüşleri fakultetini yerleşdirmek gözüňünde tutulýar. Belläp geçsek 2017-nji ýylyň başynda Azatlyk radiosynyň Aşgabatda habarçylary bu söwda merkeziniň Milli Sport we Siýahatçylyk Institutynyň ýetişligine berilýändigini habar beripdiler. Şonda Azatlyk radiosynyň bu maglumaty garaşsyz çeşmelere we türkmen häkimetlerine tassyklatmak ýa-da inkar etdirmek başartmandy. 1999-njy ýylda açylan Impaş Söwda merkezi we onuň ýanyndaky täjirçilik merkezi türkmen häkimetleri tarapyndan 2016-njy ýylyň dekabr aýynda ýapylypdy. Bu waka Impaş Söwda merkeziniň dürli basyşlara sezewar edilýändigi barada maglumatlaryň peýda bolmagynyň ýa-da ýanyna gabat